Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Culturală.
Nu foarte departe de centrul capitalei, dar izolat de acesta, a existat odată un cartier tihnit cu străzi pietruite, unele cu bolovan de râu aparte prin străzile sale în pantă, unice în București. Cartierul Uranus, un cartier dispărut în vremea lui Ceaușescu. Ei bine, în acest loc ne aflăm cu eroii poveștii noastre în serial. Nouă bunici azi, cândva, elevi deținuți politic. Sunt Andreea Ionescu, începe Închisoarea ca lecție de tinerețe, episodul cu numărul 3. Din episoadele anterioare.
Ne-am simțit discriminați. A fost, pentru mine cel puțin, scânteia care a aprins flacăra.
Am scris manifestele, el le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății.
Pe mine m-a chemat elevul de serviciu la cancelarie. Volga neagră era în fața liceului, m-a băgat în Volga, mi-a pus ochelarii negri la ochi, m-a și a plecat.
Pornea de la podul Izvor, de acolo unde e Institutul de Teatru, urcai puțin și pe partea stângă era o celebră mănăstire, Radu Vodă mi se pare, și unde erau și niște arhive. După aceasta, tot pe stânga, era o clădire cenușie care era acest Uranus.
Spătaru ne-a spus deja că locul de anchetă și locul unde erau închiși temporar era o clădire cenușie.
La Uranus, veselie. Ochelari negri, mai mulți în celulă.
Se născuseră în timpul celui de-al doilea război mondial. Își petrecuseră copilăria într-o țară zguduită de seisme politice și din 48 se aflau în plină luptă de clasă. Erau toți egali, dar unii dintre ei aveau locurile rezervate la facultate, iar alții interdicția de a aspira la ea. Învățau cu fiecare zi ce trecea ce înseamnă nedreptatea și au acționat, parțial matur, parțial copilărește. Acolo, în stradă, aproape de locul unde altădată era acea clădire cenușie, Peter Falk, unul dintre cei 10, ne-a împărtășit câteva amintiri aparent cu detașare. Dar cine poate ști exact ce se ascunde, de fapt, în buzunarul sufletului acestor oameni?
La ce vă gândiți când spuneți Uranus?
La bătaia primită la finalul anchetei, au făcut o paralelă la mine între un alt lot care fusese la Halatrean, lotul Lugojanu, care dezarmaseră niște milițieni și, întâmplător, în lotul ăsta era și un băiat de origine germană, Willy Erhard, și i-au zis, bă, ăsta falcă la Willy trebuie să fie. Și atunci asta a fost concluzia anchetatorilor, că eu și prin mine organizația noastră să avem și legătură cu organizația Lugojanu, organizație unde primii trei au fost chiar împușcați, au fost executați și, sigur, să ne găsească și nouă agravantă asemănătoare. Și fiindcă am spus că nu am avut nicio treabă cu lotul Lugojanu și nici cu Willy Erhard, am avut și o parte de o bătaie finală, însă am avut o șansă că în timpul anchetei am avut și momente, să zicem, de ușoară relaxare, dacă pot să spun așa. Am crezut în mintea mea de atunci că mă pot pune bine cu anchetatorul și am spus că eu sunt microbist la fotbal și aș vrea să aflu și eu rezultatele, fiindcă țin cu Dinamo, că era echipa securității. Ăsta, totuși, în ciuda ticăloșiei lui, probabil că l-a amuzat și pe el naivitatea mea, a spus, bă, eu nu știu rezultatele și n-am... Da, zice, am pe unul care e microbist și microbistul era chiar chiar ăla care bătea și l-a adus pe ăla și a spus, bă, vezi că ăsta vrea să știe ce a făcut Dinamo. Și până la sfârșitul anchetelor, ăsta venea în fiecare luni să-mi dea rezultatele. Și după aia am aflat, sigur, când am ajuns la 10 noaptea și m-au luat și mi-au spus colegii de celulă, vezi că te duce la bătaie, ăștia mă puseseră, mă pregăteau, că erau doi soldați în termen, mă legaseră de mâini și de picioare să mă pună la așa numită rangă. Era o capră cu un stâlp la mijloc și te agăța pe sub picioare, îți punea, petrecea mâinile peste genunchi și îți băga în încheietura picioarelor ranga asta și atunci îți pierdeai echilibru și te duceai cu capul în jos și cu fundul în sus. Și în condițiile astea era foarte ușor să te bată la fund până când îți pleznea efectiv pielea. Și după ce m-au pregătit pentru această rangă, vine acest brânzarul, specialistul în bătaie, mă vede, mă recunoaște și le spune, bă, nu, dați-l jos, puneți-l la cerceaș. Eu n-am știut ce e aia, după aia mi-a explicat ce e din celulă, băi, a avut mare noroc, la cerceaf însemna poți saltea, fundul gol și pe fund totuși un cerceaf ud. Toată celula era plină pe pereți numai de instrumente de tortură, mai rău ca nevul mediu, tot felul de instrumente de bătaie, care mai de care. Ăsta a luat unul și m-a bătut la fund, sigur că țipam, ăia din celulă mi-a spus, bă, dacă dă țipăt, nu-ți mușca buzele, nu te da mare rău. Fapt e că după asta, văzând că nu scoate nimic din mine, ăla și-a terminat bătaia și m-am întors în celulă, ăștia mă așteptau, colegii de celulă, și te-au bătut, sigur, ia să vedem. Și asta vreau să spun, de fapt, zice, bă, știi ceva? Te-au bătut frumos, domnule. Asta a fost ironia. Zic, în ce sens? Zice, bă, ți-a dat nu știu câte lovituri, dar una lângă alta, că dacă le petrecea, îți pleznea totuși pielea fundului și era mai dureros și de durată mai lungă. Așa că, citez, am fost bătut frumos.
Alexandru Teodorescu, autorul cărții care ne ghidează pașii pe traseul destinului acestui lot, cum își spun ei, ne-a arătat încă o fațetă a anchetelor.
La poliție a fost mai mult cu bătaie decât pentru intimidare, primul contact. Însă acolo s-au dat declarațiile scrise, după care Lauranus a aplicat o altă tactică, mergând până într-acolo, încât în primul interrogatoriu era scris manifest, spus de ei. Unde a spus manifestele? La al treilea interrogatoriu nu mai apare cuvântul manifest, apare cuvântul fițuică. Pe de o parte ne-au dat asemenea pedepse și pe de altă parte încercau să arate că tot ce am făcut noi era o nimica toată.
Dar nu toți au fost la Uranus. Unii dintre ei au fost la Malmaison, alții au fost mutați. Așa că la mașini și spre calea Plevnei numărul 137A. Și pe drum, domnul Alexandru Tudorică face observație.
E interesant observa că pușcăriile vin cam toate din zona militară veche. Deci Jilava, aici la Malmaison, pe Uranus, astea au fost toate clădirile armatei. A venit și mănăstirea Văcărești, transformată tot în pușcărie. Acolo a fost Arghezi închis după primul război. Deci primul recurs a fost la rezervele care existau pe vremea aceea. Nu existau pușcării moderne. De unde? Și s-au folosit de restanțele acestei zone militare vechi.
Noni Chioseaua, Puiu Stancu Costel, Dan Spătaru și Ioan Hugo Spătaru sunt cei care au ajuns la anchetă la Malmaison.
Primul rând nu știam unde am ajuns. N-am știut că e Malmaison. Am aflat ulterior.
Am venit aici, am stat la camera 102 și mi-a spus un domn că suntem undeva pe calea Plevnei și atât. Ne-a dus noaptea, ne-a scos ziua, ne-a pus ochelari și cu asta s-a încheiat aici. Asta 3 luni.
Nu știam unde am ajuns, dar treptat am descoperit, făcând, ca să zic așa, un act nepermis de regulament. Celulele care sunt paralele un culoar și cu celule către strada Plevnei are niște ferestre care dau în Plevnei. Și celula mea avea deasupra ușii o fereastră și înăuntru erau 2 paturi și pe un pat m-am încățărat pe pat metalic pe spătarul de la pat și m-am uitat pe fereastră și am văzut că, adică am dedus că e un coridor și după aceea o altă fereastră și pe fereastra aceea am văzut că e o biserică vis-a-vis, căreia auzeam clopotele care mă nebuneau când erau zile de sărbătoare sau slujbe. Și atunci am știut că sunt undeva pe calea Plevnei, pentru că știam biserica.
Am fost trei colegi de celulă la Uranus și la un moment dat, nu știu din ce pricină, ne-au mutat de acolo și ne-au adus într-o seară aici. Unul dintre colegii ăștia a știut, probabil că era mai vechi în meserie, a știut că aici e Malmaison. Deci eu am știut, spre deosebire de ei, că suntem la Malmaison. Atunci am auzit prima oară de Malmaison și tot de la unul din colegi am aflat și povestea acestei clădiri.
Și dacă tot a venit vorba despre povestea acestui loc, o să o și spunem, cu ajutorul Gabrielei Mitan, care a obținut câteva informații de la arhitectul Cristian Popescu.
Doamnă, strada Viting, o știți, de la gară, trecem Plevnei. E spitalul militar și pe partea asta alaltă e o clădire cu gardă beton înalt, 2 metri cât să aibă. Asta a fost o cazarmă făcută pe vremea lui Cuza, pentru cavalerie, pentru alte specialități ale armatei. M-am uitat pe o hartă din 82. Locul e gol.
Nu apare pe hartă?
Nu apare, e un spațiu verde, așa, parcă ar fi parc, cu nimic iarbă, gazon. Nu apare.
Dar ea exista atunci, acolo era...
Păi da, există și acum. Există și acum clădirea. Se cheamă Malmaison. Am căutat peste tot în dicționar să văd o traducere, nu un galicism, că ăsta a tradus galicism e o casă rea sau ceva de genul ăsta. Dar se pare că Cuza i-ar fi dat numele ca să-l flateze pe Napoleon al III-lea, care avea o...
Deci numele e din vremea lui Cuza, nu este mai...
Din vremea lui Cuza, nu. Pentru că Napoleon avea o fermă și un castel care se chema Malmaison. Eu mă îndoiesc că punea Napoleon al III-lea un nume Malmaison. Noi români îl citim așa cum îl citim. Da, nu știu ce înseamnă exact, că sunt galicisme, sunt cuvinte specific franțuzești. A fost și tribunal militar începând cu 40 în timpul războiului. Profilul s-a continuat și după ce au venit comuniștii la putere și l-a făcut loc de anchetă. Anchetă însemna ceva tipic bolșevic, să spun. Se schimbă conducerea partidului prin 60 și în loc de Gheorghe Udeș vine următorul, care în mărinimia lui desfințează cazarma, o parte din ea o face grădiniță. În celularul fostei închisori face grădiniță. Vedeți ce mămoși au fost? Noi nu ne dăm seama.
În cealaltă parte?
A redevenit cazarmă. Până când MAPN-ul în 77 desfințează cazarma și face Institutul de Cercetare pentru Industria Chimică.
Aveam aprobare să vizităm locul. Temele făcute. Doar că aprobarea o luasem pentru locul căruia toată lumea îi zice Malmaison. Și ce să vezi? Cei patru care fuseseră la Malmaison au spus clar și răspicat: nu e aici. După momentul de surprindere și bănuiala că memoria le joacă feste și mai ales după povestea domnului arhitect, am înțeles. Adevăratul Malmaison era la 2 pași, pe colț, la grădiniță. Am încercat să mergem și acolo, dar aveam nevoie de o altă aprobare, de asta dată de la un domn cu grad militar. N-aveam timp, așa că i-am privit exteriorul și ne-am întrebat dacă părinții copilor din grădiniță știu că prichindeii se joacă și învață să coloreze și să spună poezii în fostul celular, loc de tortură și de înscenări în vremea comuniștilor. Poate că acestor două clădiri, cândva ambele părți ale cazarmei lui Cuza, le-ar sta mai bine ca monumente de patrimoniu. Dar să ne întoarcem la mărturile din interiorul acestui loc de anchetă și pușcărie deopotrivă.
Aici am stat de fapt în două celule. O celulă, prima, care era pe culoarul acesta paralel, clădirea paralelă cu Plevnei, și după aceea o celulă undeva la subsol, unde în permanență era aprins un bec. Am atât de tâmpit că nu știam morse și am început să bat aici la Malmaison cu unul care era în stânga sau în dreapta. Pentru fiecare literă A-ul era o bătaie, B-ul era două, C-ul trei. Am bătut, am înnebunit cu ăla până i-am spus cum mă cheamă, vă dați seama cât am bătut, și ăla mi-a răspuns și mi-a bătut o zi întreagă până am priceput că nu știu să bat. Și că... și m-am lăsat pe gubaj, n-am mai bătut. Noi aveam, hai să zicem, unii dintre noi erau minori, dar unii aveam 18 ani și pe 3 iulie am fost aici la Malmaison, de ziua mea, și acolo la Uranus era înghesuială mare, forfotă mare, eram câte 3 în celulă, 4 în celulă și ne-a mutat pentru depozit aici, o parte din noi.
S-a terminat ancheta și după aceea ne-a dus aici în depozit și de aici la Jilava.
Care erau condițiile din celulă?
Aici era o chiuvetă, atâta țin minte, și un veceu, atât. Restul ți-aducea mâncarea pe vizetă și asta era toată treaba. N-aveai voie să stai pe pat, te plimbai toată ziua până seara la culcare. Numai la masă atât aveai voie să stai pe pat. Restul nimic.
Câte persoane erați într-o celulă?
Două în celula în care eram. Și era o celulă confort 1, cum s-ar spune astăzi. Două paturi de beton, prima dată, când restul stăteam în paturi metalice și suprapuse. Astea erau de beton, cu formă și pentru cap, pe care se punea o saltea, și ce era nou, WC-ul în cameră, într-un colț acolo, puțin un perete care masca, și o chiuvetă, ceea ce era un confort. Deci n-aveam cu ce să comparăm, decât cu camera de anchetă de la Uranus. Dar camera de anchetă de la Uranus, acolo nu aveai condiții. Te ducea afară. Exista o singură fereastră deasupra ușii, mică, cât e ușa de lată, 80 de centimetri, atât. Stăteam la lumina becului tot timpul, zi și noapte.
De unde știați că e zi sau noapte?
Știam că ne aduce mâncarea. Că asta era evenimentul cel mai important acolo. Alt eveniment nu mai exista decât mâncarea.
O mâncare de detenție, o zeamă de varză, un arpacaș și... La început n-am putut să mănânc, nu știu, la Uranus, dar după aceea m-am obișnuit și v-am spus că de 3 iulie, de ziua mea, eram aici și m-a scos la solar, singur într-un pătrat așa de beton și deasupra plasă. Dar zidurile foarte înalte, cum își ar fi închipuit ei că pot să sar pe zidurile astea, să mă cățăr, să fac jumping și să evadez, să nu mi-arunce cineva, da? Deasupra plasă. Și era soare și mă uitam așa și mă gândeam ce o să se întâmple. Nici nu mi-închipuiam că la proces vor fi pedepse între 15 și 25 de ani.
Aici, unii dintre ei și-au aflat pedepsele.
Prima condamnare, nu am fost eu primul, au fost alții care au avut mai mult, 18.
Cu cât vârsta dumneavoastră?
50-50. S-a făcut un recurs și ni s-au redus pedepsele. Și eu personal am rămas la 10 ani. Și restul au rămas la 12, la 16.
I-am păcălit.
I-ați păcălit?
Da, da, pe asta numai 5.
I-au păcălit prin scurtarea perioadei de detenție. Fiindcă da, nu sistemul a învins, ci ei l-au biruit. Prin faptul că au rezistat, prin faptul că au știut să-și trăiască viața de acolo, de unde o lăsaseră când au dispărut pe neașteptate și au trăit-o frumos și cu folos. Prin faptul că astăzi ne fac aceste mărturisiri și au puterea să zâmbească și să se uite înapoi cu înțelepciune. Dar poveștile de la Malmaison nu s-au terminat.
Aici, la un moment dat, am rămas singură. Și ca să-mi stai singur în celulă, am stat vreo 27 de zile, singur cuc aici. Și, domne, când ieși cu cineva, mai spune la o poveste, mai spui tu o poveste, mai, nu știu, trece altfel timpul, o tâmpenie, indiferent ce. Dar ca să stai singur la 18 ani, 27 de zile, e ceva cumplit. Și mi-am omorât timpul închipuindu-mă în minte o soluție. Știam înainte de a fi închis, îmi povestise cineva mai bătrân, de opera profesorului Gusti, cu enciclopedia, cu muzeul satului, cu nu știu ce. Ce s-ar putea face pentru ridicarea țărănimii acestei țări? Și nu mă gândeam la gospodării agricole colective, dar mă gândeam cum ar putea fi ridicat satul românesc. Și compuneam zile întregi în minte, Tudorică, că să se facă niște caravane auto, din niște autobuze, care să aibă
o bibliotecă, un cabinet dentar și care să meargă...
Tot semănătorismul s-a ocupat cu asta.
Să meargă din comună în comună și să stea acolo cât e necesar ca să îi consulte pe toți copiii stomatologic, pe bătrâni, pe nu știu ce, și să se întocmească o cartografiere a satului, să-i ajute pe oameni.
Cam așa își petreceau timpul, gândind, fiindcă doar așa puteau rezista. Până în 1989, securitatea nu a permis nimănui să umble la beciul fostei pușcării Malmaison.
În interiorul clădirii erau două uși zidite, dar ușile duceau la subsol. În afara clădirii, o altă ușă zidită, care ducea tot la subsol.
Subsolul a fost deschis de atunci încoace?
Nu, nu.
Este în
continuare
subsolul
închis? E în continuare închis. Din ce am găsit eu notat, e închis și acum. De jur împrejur se construiește...
Masiv
se construiește. Sunt curios dacă și cazarma o să fie dată jos, pentru că e un loc foarte bun. Lângă spitalul militar, lângă fosta casă radio, lângă operă. Sunt curios dacă va primi vreodată cineva aprobare să-l dărâme.
I-a spus Gabriele Mitan, domnul arhitect Cristian Popescu. Nimeni, nici administratorul clădirii, nu știe să existe vreun plan clar al ei. Mai devreme, domnul arhitect ne spunea că pe unele hărți nici nu apare acest loc ca fiind o clădire. Și sigur, atunci apar speculațiile. Ce e cu acest mister al subsolului de la Malmaison?
O fi vreo arhivă.
Ideea logică că e ceva la care să nu aibă oricine acces, sigur.
Ce-ar putea fi?
No, sunt documente, probabil, pe care nu le-au clasat, nu le-au triat, nu le-au judecat și atunci au preferat deocamdată să le închidă. Și pot fi din orice parte acele documente, adică pot veni, se adună aici. Așa, s-au mai ars unele de-a lungul timpului, s-au mai distrus, orice stat vechi are niște restanțe de felul ăsta.
Părerea mea este că este, dacă vreți, gunoiul de sub preș. Noi nu existăm.
Ultima rubrică pe formularele de rețete compensate sau cum avem noi gratuite, în tot șirul ăla de diverse categorii care beneficiază, noi suntem ultima casetă în dreptul căreia scrie și alte.
Cei care administrează clădirea fostei pușcării Malmaison și cei ce își desfășoară activitatea acolo ne-au spus că nu știu ca ea să fie înregistrată ca monument istoric, deși ar trebui. Protecție zero, așadar. Oricând, oricine poate dărâma și șterge din istorie acest loc. Odată cu el, ar dispărea și memoria celor care au suferit acolo. Iar paginile de istorie referitoare la Malmaison ar trece la și altele. Anchetă, tensiune, alimentată zi și noapte de amenințări, bătăi, tortură. Ajungi să te întrebi, care era iadul de fapt? Celula și detenția în sine? Sau ei, anchetatorii? Domnul profesor Alexandru Tudorică, vă mai amintiți, a rămas în afara grupării acestor tineri. Nu a făcut parte din organizație, a scăpat, nu a fost închis. Dar a rămas aproape de acești oameni până astăzi, așa că observațiile dumnealui sunt mai mult decât obiective.
Anchetatorii ăștia, de când e lumea, sunt niște oameni speciali. Deci ei ies afară din tiparul comun, încă din antichitate, inchiziția, comuniștii, pentru că ei nu o fac din simplă obligație profesională. Există o pasiune aici, care îi motivează mai adânc. Pofta de a-i călări pe cei de a li se sui în cap, de a-i lovi, de a-i răni, de a-i fărâma eventual. Există această sete de putere care se transformă într-o violență foarte clară și care transformă o anchetă într-un adevărat spectacol. Pentru ei nu e suficient să scoată adevăr. Vor să umilească victima, să o fărâme, să o calce în picioare. E o meserie specială în care nu încape oricine. Orice regim și-a găsit asemenea oameni pe care i-a folosit din plin. Sunt inchizitorii. Reușeau să scoată cele mai teribile vine, nu? Cu cele mai ciudate probe. Femeia bănuită de vrăjitorie era aruncată în apă. Dacă s-arneca, s-arneca. Dacă nu s-arneca, înseamnă că a salvat-o diavolul. Și atunci era arsă pe rug, da? Pentru că nu s-arnecat. Uitați-vă. Deci, sigur că suntem la 1200, la 1300. Era imposibil să scapi. Asemenea, oameni cum au pățit și ei, nu te lăsau niciodată să ieși într-un fel. Nu era un dialog cinstit. El dorea să-și scoată adevărul, să te pună să semnezi și să termine cu tine. E limpede că acești oameni erau, în primul rând, necultural sau aculturali. Cultura te înmoaie, cultura te
relativizează. Toți mari dictatori ai lumii au fost niște oameni inculți. Uitați-vă, începând cu vechimea și terminăm până azi, și Stalin și Ceaușescu. Nici Hitler nu suferea de cultură. Pentru că în momentul în care cunoști mai multe lucruri, începi să ai numeroase puncte de referință cu care te compari, la care te raportezi, ceea ce te moaie în opinii. Ca să ai opinii tari, trebuie să fii singur. Cum te înconjori de alții și cunoști mai multe repere, începi să te îndoiești și nu mai ești bun de dictator.
Malmaison nu a fost doar locul de detenție al unora dintre ei. A fost și cel în care au semnat Pactul Tăcerii. În 15 aprilie 1964 au semnat o declarație că nu vor spune nimic din cele văzute și auzite în timpul detenției.
După eliberare am fost invitați, convocați cu părinții, am intrat pe o poartă joasă și ne-au băgat pe toți, cu părinți cu toți, într-o cameră mică și l-am întâlnit pe anchetatorul nostru, locotenent major Blidaru, care în momentul ăla când l-am întâlnit era deja capitan.
Îl ridicase în rang, nu?
Da, da, îl ridicase. Da, dar au spus să nu ne mai întâlnim între noi. Bineînțeles că dacă ne întâlneam întâmplător, dădeam mâna, stăteam de vorbă, întrebam, dar să ne întâlnim mai mulți așa, nu. În schimb, mamele noastre făcuseră un fel de rețea de informație de la una la alta și se sunau. Nu era aceeași mamă care suna pe toate, ci o suna pe mama de legătura ei. Mama aia avea legătură cu altă mamă. Și în felul acesta noi știam de ceilalți băieți din lot.
Li s-a impus tăcerea și au tăcut până astăzi, fiindcă tăcerea a sedimentat și mai bine amintirile, a adâncit rănile și le-a stimulat memoria în așa fel încât astăzi noi ceilalți să beneficiem de aceste restituiri obligatorii și să învățăm din ce a fost și nu trebuie să mai lăsăm să fie vreodată. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează la Storymania.
8 luni de zile de stat în Jilava.
Când am intrat, de o parte și de alta erau gardienii, supraveghetori se chemau, cu bâte.
Când am intrat, n-aveam unde să pășesc, unde să pun picioarele. Erau zeci de persoane pe o suprafață cam de 4 pe 4, 16 metri pătrați, zeci de persoane.